zamonaviy.com taqdim etadi.
Oqibat. Oqibat deganda siz nimani tushunasiz? Hurmat yoki manfaat? Boylik yoki shon-shuhrat? Do'stlik yoki xiyonat? Sevgi yoki razolat? Har bir insonni hayoti davomida shu aytib o'tilgan xislatlar ularni hamrohi bo'ladi. Lekin ko'rinmaydi. Kimgadir kech, kimgadir erta namoyon bo'ladi. Birinchi navbatda juda ko'p insonlarning hayotida namoyon bo'ladigan tuyg'u bu hurmat va manfaatdir. Sen do'stim, jigarim, qadrdonlarim, ukalarim deb bilasan o'y insonlarni. Hurmat qilasan, avaylaysan, asraysan, boringni berasan. Ular uchun vaqtingni ajratasan, doimo birga bo'lasan. Lekin biroz o'yga tolasan. Shuncha harakat, shuncha mehnat qildim ular uchun. Lekin men uchun nima qildi ular degan savolga o'yga tolasan. Seni mansabing bor. Demak senda jigarlar, qadrdonlar, ukalar bisyor va tayyor. Agar sen mansabingdan mahrum bo'ladigan bo'lsang, qadrdonlarim, jigarlarim, ukalarim deb yurgan insonlaringni o'z niqoblarini yechayotganda ko'rasan. Asta-sekin niqoblarini yechib borishadi. Va senga oz bo'lsa-da, yordami tegan bo'lsa, minnatli toshlarini ota boshlashadi. Shu onda sen o'zingdan nafratlanib ketasan. Dunyo ko'zlaringga qorong'u bo'lib ketadi. Ularga bergan mehring, vaqting har biriga achinasan. Qaniydi vaqt orqaga qaytsa-yu, xatolarimni to'g'irlasam deb o'ylab qolasan. Lekin iloji yo'q buni, vaqt orqaga qaytmaydi. Yana o'yga tolasan. Hozir sen ochmisan, to'qmisan yoki sog'misan, bormisan deb kim seni holingdan xabar olmoqda? Qani o'sha sen hurmat qilgan jigarlaring, do'stlaring, ukalaring? Agar ular vafodor bo'lishganida, sen ochmisan, och, to'qmisan, to'q bo'lishar edi. Seni ochligingni bila turib, sensiz bir luqma ham o'tmas edi. Ular esa aksincha, sensiz bazmu jamshidlar, o'yin kulgu, xursandchiliklar. Qo'y, barini unut, hali hayot oldinda. Baribir bir kun kelib o'z so'zini aytadi. Seni davring kelgan va yana albatta qaytadi. Bilasanmi, sen baxtli onlaringda yodga olmagan bir zot bor. U zot Alloh taolodir. Har bir inson yaxshi va yomon qilayotgan ishlari uchun Alloh taoloni oldida albatta javob beradi. Sen o'zingga yaxshi bo'l, mehribon bo'l, kechirimli bo'l, to'g'ri so'z bo'l va hammasi yaxshi bo'ladi. Alloh taolo senga to'g'ri yo'l ko'rsatadi. Chin sevgi, chin do'stlik, chin mehr, chin oqibat faqatgina yaratgan egamiz va oilamiz bera olishini anglatadi.